Gambar genep, maparin ka Allah. Aya saurang anu ngical tanahna sareng maparinkeun sadaya artosna ka gareja kanggo nulungan jalmi-jalmi anu salangsara. Ananias sareng Sapira, caroge sareng istri ieu teh mutuskeun kanggo ngalampahkeun hal anu sami. Ananias nyandak artos hasil ngical tanahna ka Petrus. Namung anjeuna nipu Petrus. Sacara cicing-cicing anjeuna nyandak sawareh tinu artos eta kanggo dirina sareng kanggo istrina. Petrus terang yen aranjeuna ngabarohong. Numawi Petrus nyarios ka Ananias. Anjeun sanes dusta ka manusia, tapi anjeun dusta ka Allah. Harita keneh oge bluk ngagubrag teu nyawaan. Lajeng sumping sababaraha jalmi ngagotong Ananias kaluar teras dikurebkeun. Henteu lami tidinya Sapira oge sumping. Mangga urang tingali anjeuna dinu gambar ieu. Sapira henteu terangeun naon anu parantos ka alaman ku Ananias carogena. Sapira oge ngabohong ka Petrus perkawis artos tanah eta. Petrus nyarios ka Sapira. Jalma-jalma anu bieu teh tos nguburkeun salaki anjeun anu eukeur narangtung di hareupeun panto. Jeung maranehna oge bakal ngagotong anjeun kaluar. Saharita oge bluk Sapira ngagubrag dipayuneun sampean Petrus sareng teu aya deui nyawaan. Masihan kanggo jalmi-jalmi anu kakirangan eta teh hal anu kalintang sae. Namung sanaos kitu urang teu kenging ngabohong ka Allah sareng ka sahabai oge. Kumargi Allah mah terangeun kanu emutan-emutan urang anu sae sareng anu awon.